วัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยในสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ
์ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันนำเรื่องราวต่างๆน่าสนใจมากมายเสนอคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เรื่องที่เป็นที่หัวข้อข่าวหรือพาดหัวข่าวในอเมริกาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีอื้อฉาวทางเพศของคนดัง2คนนะครับนักร้องดังอาร์เจเคลลี่แล้วก็เจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลนิวอิงแลนด์แพทริออตนะครับในส่วนการเมืองพรรคเดโมแครตในสภาเตรียมผ่านร่างกฎหมายยับยั้งการประกาศภาวะฉุกเฉินของประธานาธิบดีทรัมป์และวอชิงตันกำลังเตรียมรับมือกับรายงานที่ว่าจะมีการเปิดเผยผลการสืบสวนของอัยการพิเศษนะครับโรเบิร์ตโนเรอร์ในสัปดาห์หน้าในช่วงของคุยกันบันเทิงวันนี้ How to Train Your Dragon ภาค 3 The Hidden World Animation ที่ทำเงินมาแล้ว2ตอนเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับประธานาธิบดีทรัมป์จะไปเวียดนามสัปดาห์หน้าหารือครั้งที่2กับคิมจองอึนมีความคืบหน้าเรื่องการเจรจาการค้ากับจีนไหมเพราะว่ารู้สึกอาทิตย์หน้านี่วาระของประธานาธิบดีทรัมป์นี่แน่นมาก
ค่อนข้างแน
่นครับ
ก็สัปดาห์นี้ก็มีการเจรจาการค้าระหว่างผู้แทนของสหรัฐกับผู้แทนของจีนในกรุงวอชิงตันหลายวันนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาจนถึงวันศุกร์นี้นะครับก็เป็นวันที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยพบปะกับรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวเหอนะครับที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาระดับสูงของทั้งสองประเทศเพื่อหาทางยุติความขัดแย้งทางการค้านะครับนายหลิวเหอผู้นี้ถือว่าเป็นผู้แทนพิเศษของจีนที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยเป็นผู้นำคณะผู้แทนของจีนมาเจรจาการค้ากับผู้แทนของสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการส่งสัญญาณนะครับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะสามารถตกลงกันได้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าตอบโต้ซึ่งกันและกันโดยกำหนดเส้นตายเนี่ยคือวันที่1มีนาคมกำหนดเดิมนะครับซึ่งอาจจะมีการเลื่อนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่านอีกทีสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการค้าของ2ประเทศก็พยายามที่จะหาข้อตกลงกันให้ได้โดยมีการหารือกันข้อตกลง6ฉบับนะครับก็พยายามที่จะขัดหาทางที่จะคลี่คลายความขัดแย้งในประเด็นต่างๆหลายประเด็นรวมทั้งเรื่องของการถ่ายโอนเทคโนโลยีเรื่องของการลอบโจมตีทางไซเบอร์แล้วก็การให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมบางประเทศบางประเภทในประเทศจีนด้วย
รวมทั้งพวกการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สหรัฐบอกว่าจีนทำได้อย่างไม่เต็มที่อย่างย่อหย่อนอยู
่ครับสำหรับผลการเจรจาเนี่ยที่ผ่านมายังไม่มีการระบุว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเราคงจะได้ยินกันอีกทีว่าผลการเจรจาในที่สุดแล้วเนี่ยจะนำไปสู่การเลื่อนวันที่กำหนดเส้นตายกันวันขึ้นภาษีหรือว่าจะสามารถจัดทำข้อตกลงกันได้จริง
ๆครับครับครับข่าวการเมืองอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้ตัวผู้นำพรรคเดโมแครตในสภานะครับส.ส.แนนซี่เพโรซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐของเดโมแครตบอกกับผู้สื่อข่าวว่าสัปดาห์หน้าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยจะลงมติในร่างกฎหมายที่จะคว่ำหรือว่ายับยั้งการใช้อำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประกาศภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินนี่เราก็ได้ยินกันมาหลายครั้งภาวะฉุกเฉินหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยใช้อำนาจตามกฎหมายประกาศบอกว่าตอนนี้มีสถานการณ์ฉุกเฉินตามแนวพรมแดนก็เลยจำเป็นจะต้องดึงเงินจากกระทรวงกลาโหมหรือดึงเงินที่จัดสรรให้กับกระทรวงทบวงกรมอื่นๆเนี่ยมาใช้เพื่อจะสร้างพรมแดนเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนี
้
ก็ทำให้มีการปิดรัฐบาลกลางไป3สัปดาห์ก็ท้ายสุดประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าได้เงินจัดสรรไม่เพียงพอจากสภาก็เลยตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อจะดึงเงินมาฝ่ายเดโมแครตค้านบอกว่าเรื่องนี้เป็นการลัดวงจรอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณก็เลยจะออกกฎหมายเพื่อจะคัดค้านถ้าคาดว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะผ่านสภาล่างจะผ่านสภาสูงหรือไม่อันนี้ยังเป็นคำถามแต่ถึงแม้จะผ่าน2สภาแล้วเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะใช้สิทธิ์วีโต้หรือยับยั้งซึ่งทั้ง2สภาเนี่ยไม่มีเสียงข้างมากพอที่จะไปโต้กลับ หรือว่าไป พูดง่ายๆว่ากลบอำนาจยับยั้งของประธานาธิบดีได้ก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะมุ่งไปสู่กระบวนการถึงศาลสูงนะครับก็ยังไม่ทราบว่าคำวินิจฉัยของศาลสูงในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไ
ร
นักกฎหมายของมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ตั้งข้อสังเกตว่าอำนาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเป็นสิทธิ์อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารที่จะทำได้เพราะว่ากฎหมายให้อำนาจ
แล้วก็เคยมีการประกาศมาแล้ว
การประกาศมาแล้วหลายครั้ง
ในสมัยโอบามาก็สิบกว่าครั้ง
ใช่แต่ว่าสถานการณ์หรือเหตุการณ์บริบทแต่ละครั้งเนี่ยต่างกัน
ต่างกัน
ครั้งนี้นักกฎหมายตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะมีอำนาจในการประกาศนะครับแต่ตัวประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้เคยออกมาพูดสื่อหลายครั้งบอกว่าตัวเองไม่จำเป็นจะต้องใช้อำนาจตัวนี้ก็ได
้
เพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่น่าจับตาว่าในฝ่ายที่คัดค้านเวลาที่เรื่องไปถึงชั้นศาลแล้วเนี่ยจะจับสถานการณ์แวดล้อมหรือบริบทต่างๆเนี่ยมาเป็นเหตุผลในการอ้างต่อศาลแม้ว่าเรื่องนี้มันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินจริงอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลหรือเปล่า
ครับ
อีกเรื่องนึงเรื่องการเมืองนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยหลายฝ่ายในวอชิงตันกำลังจับตามองเคร่งเลยในสิ่งที่เขาเรียกว่ารายงานของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์เพราะมีรายงานว่าอัยการพิเศษซึ่งทำงานในการสืบสวนมาประมาณ2ปีเนี่ยจะเปิดเผยรายงานของตัวเองซึ่งจะอาจจะมีข้อสรุปว่า1ประธานาธิบดีทรัมป์มีส่วนพาดพิงเกี่ยวพัน ในความผิดทางอาญาหรือว่าจะถูกปลดเปลื้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะมีการสืบสวนว่าฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับแล้วก็มีเรื่องอื้อฉาวหลายอย่างแล้วก็มีการส่งฟ้องแล้วก็คนใกล้ชิดกับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ถูกตั้งข้อหาแล้วก็ถูกจำคุกไปแล้วหลายคนประเด็นสำคัญของเรื่องนี้มีอยู่2หลายคำถาม1คือว่าเมื่อมีการสรุปสำนวนสอบสวนเสร็จสิ้นของโรเบิร์ตมูลเลอร์แล้วจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนไหมอ
ันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนกำลังโต้เถียงกันเพราะว่าใช้เวลาในการสืบสวนเนี่ย2ปีใช้เงินภาษีประชาชนมากมายแต่ว่าทางทำเนียบขาวบอกว่าอาจจะไม่มีการเปิดเผยออกมา
เพราะว่าเป็นให้บอกว่าให้เป็นการตัดสินใจของรัฐมนตรียุติธรรม
ใช
่คำถามที่สองคือจะมีอะไรเนื้อหาอยู่ในรายงานนี้จะเป็นอย่างไรนะครับจะครอบคลุมถึงแค่ไหนอันที่สามก็คือว่าจะมีการพาดพิงหรือกล่าวโทษประธานาธิบดีทรัมป์ว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสมคบคิดกับรัสเซียโดยรู้ตัวหรือเปล่านะครับคำถามที่สี่ก็คือว่าจะมีการส่งฟ้องหรือตั้งข้อหาส่งฟ้องใครเพิ่มอีกไหมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่สรุปรายงานแล้วข้อสังเกตอันหนึ่งของนักกฎหมายก็คือว่าถึงแม้รายงานของโรเบิร์ตมูลเลอร์จะจบลงเนี่ยแต่การสืบสวนเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องหยุดแค่นี
้
เพราะว่าโรเบิร์ตมูลเลอร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นอัยการพิเศษอัยการอิสระสืบสวนทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่สืบสวนแล้วก็เป็นอัยการในตัวเองแต่บางครั้งเนี่ยเรื่องบางอย่างเนี่ยไม่ได้สั่งฟ้องด้วยตัวเองส่งเรื่องต่อไปให้อัยการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นอัยการเขตใต้ของรัฐนิวยอร์กที่แมนฮัตตันดำเนินการสืบสวนต่อซึ่งจะมีเรื่องราวต่อเนื่องไปอีกยาวนานหลายปีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องราวทางการเมืองที่หลายคนจับตามองอยู่นั่นก็เป็นเรื่องการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงวันสองวันนี้ครับ
โอเคมาถึงข่าวอื้อฉาวว่าอย่างนั้นนะฮะเป็นข่าวที่คนมีการพูดถึงมากในวันนี้เลยตั้งแต่ตื่นเช้ามาเจอข่าว2ข่าวนี้เป็นข่าวที่จะบอกไปก็มีความคล้ายๆกันนะครับข่าวแรกก็เป็นเรื่องของนักร้องชื่อดังแล้วก็โปรดิวเซอร์ชื่อดังด้วยเคลลี่นะครับซึ่งถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศถึง10กระทงด้วยกันโดยมีผู้เสียหายเนี่ย4รายในจำนวนนี้3รายเป็นผู้ไม่บรรลุนิติภาวะอายุเนี่ย13ถึง17ปี
ผู้เสียหาย4หรือ7
4ราย
4ราย
นะครับแล้วก็มีผู้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ย3ราย
3ราย
นะครับตำรวจนครชิคาโกบอกว่าออกหมายจับนักร้องดังผู้นี้ออกมาแล้วแล้วก็อาร์เคลลี่มีกำหนดที่จะขึ้นให้การต่อศาลนะครับเพื่อขอประกันตัวในวันเสาร์นี้หากศาลตัดสินว่ามีความผิดเขาจะต้องโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน7ปีต่อ1กระทงนะครับก็ถ้า10กระทงก็คือไม่เกิน70ปีอาร์เคลลี่เนี่ยมีข่าวมากมายเลยเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศข่าวที
่ต่อผู้เยาว์ด้วย
ต่อผู้เยาว์มีเพศสัมพันธ์กับผู้ไม่บรรลุนิติภาวะมากมายหลายอย่างแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ย
เขาปฏิเสธมาตลอด
เขาปฏิเสธแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นครั้งนี้แทบจะเป็นครั้งแรกที่มีการยื่นฟ้องอย่างเป็นเรื่องเป็นราว
ครับ
ครับอีกคนนึงนะครับซึ่งก็โด่งดังไม่แพ้กันแต่เป็นโด่งดังในแวดวงกีฬาเจ้าของทีม New England Patriots ซึ่งเป็น เจ้าของแชมป์ซูเปอร์โบว์ปีนี้มันหมาดเลยนะครับนายโรเบิร์ตคลาฟนะครับก็ถูกตั้งข้อหาว่าซื้อประเวณีหลังจากที่มีวิดีโอลับที่แสดงให้เห็นว่าเขากำลังมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานในร้านนวดหรือร้านสปาแห่งหนึ่งที่รัฐฟลอริดาเนี่ยตำรวจบอกว่ามีหลักฐานชิ้นนี้แล้วก็สั่งฟ้อง
วิดีโอลับนี่ไม่ใช่เป็นคลิปลับที่ออกมาเผยแพร่เป็น
วิดีโอที่ตำรวจติดตั้งไว้วิดีโอลับที่ตำรวจเนี่ยไปติดตั้งกล้องวงจรปิด
ครับ
ตามร้านสปาร้านนวดหลายแห่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนอยู่แล้ว
เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามขบวนการลักลอบค้าบริการทางเพศเนี่ยนะฮะแล้วก็บังเอิญว่าไปเจอวิดีโอชิ้นหนึ่งที่มีนายโรเบิร์ตคราฟเนี่ยอยู่ในนั้นนะครับก็เลย
เห็นว่าสถานนวดสถานบริการที่โรเบิร์ตคราฟเข้าไปเนี่ยมีชื่อ
โอเคชื่ออ
ะไรแบบทางเอเชีย
ออคิดส์ออฟเอเชียเดย์สปาซึ่งก็แน่นอนว่าคงจะเป็นในลักษณะของทางเอเชียเป็นนวดแบบเอเชียไม่ได้ระบุประเทศไหนนะครับแต่ว่าเป็นร้านนวดเล็กๆที่อยู่ในย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แห่งหนึ่งนายคลาฟเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนะครับทรัพย์สินประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็มีอายุตอนนี้77ปีแล้วตำรวจบอกว่าค่อนข้างแปลกใจที่ไปเจอวิดีโอชิ้นนี้ที่ตั้งกล้องวงจรปิดแล้วไปเจอในคลาฟเนี่ยเข้าไปที่ร้านแห่งนี้เพราะว่าถ้าลักษณะของร้านก็ไม่น่าจะเหมาะกับ
แล้วเมืองนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆ
ใช่
เมืองชื่อเมืองจูปิเตอร์ใช่ไหม
ครับ
อยู่ในรัฐฟลอริดา
ใช่
ก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่แบบไมอามี่หรืออะไรทั้งสิ้นเลย
ครับจะบอกว่า NFL ตอนนี้ก็กำลังเต้นเพราะว่าทีม New England Patriots ถือว่าเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ
แล้วเพิ่งจะคว้าแชมป์มาด้วยอี
กครั้ง
นะฮะคราวนี้ก็จะต้องดูว่ามีบทลงโทษออกมาอย่างไรสำหรับเจ้าของทีมผู้นี
้ครับเอาละนั่นก็เป็นเรื่องของทางโลกหรือโลกกะยะนะครับเอาละหันมาทางข่าวเหนือโลกบ้าง
นอกโลก
นอกโลกบ้าง
ไม่ใช่ทางไทย
ว่าอ๋อย่างนั้นไปค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนอกโลกบ้างการที่จะเขาเรียกว่า space race หรือว่าความก้าวหน้าทางอวกาศที่หลายประเทศแข่งขันกันก็มีความคืบหน้ามาฝากกัน2ประเทศด้วยกันก็คือญี่ปุ่นและอิสราเอลนะคะโดยทางฝั่งญี่ปุ่นค่ะองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นก็เปิดเผยว่ายานสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นเริ่มต้นในการสำรวจดาวเคราะห์น้อยริวกุนะคะที่อยู่ห่างออกไปจากโลกราว300ล้านกิโลเมตรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทีมสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นระบุว่ายานสำรวจที่มีชื่อว่าอาซาบุสะฮาซาบุสะขออภัยค่ะฮายาบุสะ2ลงจอดบนพื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยริวกุเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันศุกร์นะคะแล้วก็ลงไปเก็บตัวอย่างฝุ่นบนพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยเป็นที่เรียบร้อย เป้าหมายก็คือสานต่อโครงการของฮายาบุสะ1ที่เข้ามาเก็บภาพถ่ายพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยริวกุนี้แล้วก็เก็บตัวอย่างอินทรีย์และน้ำบนพื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยนี้ด้วยและจะเดินทางกลับมายังโลกในปีหน้าค่ะเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าข้อมูลจากดาวเคราะห์น้อยริวกุนี้จะช่วยไขความลับถึงกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลก็เป็นอีกไอเดียที่น่าสนใจชื่อริวกุนั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชวังใต้บาดาลเป็นนิทานปารัมปราของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง900เมตรห่างจากโลกก็เกือบ300ล้านกิโลเมต
ร
อีกความสำเร็จนึงเป็นของอิสราเอลค่ะก็ประกาศความสำเร็จด้านอวกาศหลังจากที่ส่งยานสำรวจดวงจันทร์ขึ้นสู่อวกาศได้เป็นครั้งแรกนะคะเมื่อคืนวันพระหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้อิสราเอลนั้นเป็นประเทศที่4ของโลกค่ะที่จะส่งยานสำรวจขึ้นไปบนดวงจันทร์ได
้
ยานนี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในจรวด Falcon 9เป็นของเอกชนนะคะแล้วก็ถูกบรรจุไปบนจรวด Falcon 9ของบริษัท SpaceX แล้วก็ปล่อยจากฐานยิงจรวดในเคฟคานาเวอรัลของสหรัฐขึ้นไปพร้อมกับดาวเทียม2ตัวดาวเทียมตัวนึงเป็นของอินโดนีเซียกับกองทัพอากาศสหรัฐคือไปในขบวนเดียวกันเลยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีอิสราเอลค่ะก็ร่วมชมความสำเร็จนี้เมื่อค่ำคืนวันพระหัสบดีด้วยและบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาอันน่าภาคภูมิใจของชาวอิสราเอลซึ่งถ้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างที่บอกไปอิสราเอลจะเป็นประเทศที่4ของโลกที่สามารถส่งยานสำรวจไร้คนขับขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้ก็จะตามหลังรัสเซียสหรัฐแล้วก็ประเทศจีนนะคะ
เห็นว่าอินเดียก็พยายามจะทำเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
ก็เป็นการผลักดันในระดับโลกค
่
ะ
นั่นก็เป็นเรื่องข่าวคราวที่มีเนื้อหาพอจะน่าสนใจทั้งบนโลกแล้วก็นอกโลกนะครับ
ค
ุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของวิทยาการบางอย่างที่อาจจะมาช่วยบำบัดอาการผิดปกติทางด้านสุขภาพได้สักครู่ครับส ำหรับคนที่มีปัญหาภาวะซึมเศร้าภาษาอังกฤษเรียกว่า depression นะครับก็มีวิธีการหลายอย่างนะครับทานยาหรือว่าวิธีทางจิตบำบัดแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการทดลองใช้วิธีใหม่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจจะช่วยบำบัดอาการซึมเศร้าได้เป็นยังไงครับ
นี่ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งในนักกายภาพบำบัดของในรัฐมิสซูรีซอนยาคิปปี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเธอเป็นคนร่าเริงแต่ว่าเธอนั้นในความร่าเริงคือเผชิญกับโรคซึมเศร้าอยู่ในตอนนี้แล้วเขามีวิธีในการรักษาที่น่าสนใจก็คือการบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อบำบัดอาการนี้เขาบอกว่าวิธีของเธอเนี่ยเธอไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายครั้งทานยาคือทำตามระบบของคนที่บำบัดอาการซึมเศร้าแต่ว่าก็อาจจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จก็มีการทดลองระบบใหม่ซึ่งเรียกกันว่า transcranial magnetic stimulation ก็คือเป็นการกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองซึ่งไม่ต้องใช้การผ่าตัดไม่ต้องวางยาสลบซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่าเขาใช้วิธีในการส่งกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปที่สมองโดยตรงเลยนะคะโดยทางจิตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมิสซูรีมูอิดอิชมันบอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะไปกระตุ้นสารชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทซึ่งเป็นสัญญาณทางเคมีแล้วก็จะช่วยส่งการให้การสื่อสารระหว่างส่วนต่างๆของสมองเนี่ยที่ส่งผลต่ออารมณ์เนี่ยมีการพัฒนาไปในรูปแบบที่ดีขึ้นได้นานไปก็อาจจะช่วยในการบำบัดอาการซึมเศร้าให้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะตอนแรกเขาบอกว่าแล้วผลข้างเคียงจากการที่รักษาเป็นยังไงคุณซอนย่าซึ่งเป็นคนที่เข้ารับการบำบัดโดยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าก็บอกว่าตอนแรกเหมือนอาการที่เหมือนคนโดนเคาะหัวเบาๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะรู้สึกปวดหัวได้แต่ก็ทานยาแก้ปวดไปเพื่อลดอาการแต่ก็จะให้ผลที่ดีกว่าการเข้ารับการผ่าตัดซึ่งนั่นก็ต้องใช้การรักษาที่เนิ่นนานแล้วก็1สัปดาห์หลังจากนั้นค่ะก็เริ่มความพบความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยจริงๆหลังจากที่บำบัดไปถึง30ครั้งเธอพบว่าอาการซึมเศร้าของเธอนั้นเกือบจะหายไปหมดค่ะซึ่งทางจิตแพทย์อิดมันบอกว่าโดยทั่วไปประมาณ 50-60% ของคนที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันมาจากการไม่ตอบสนองต่อยาที่รักษาไปเขาก็จึงมองว่าการรักษาด้วยระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงในการรักษาอาการโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
ก็น่าสนใจก็เป็นวิวัฒนาการพัฒนาการใหม่นะครับที่อาจจะมาช่วยบำบัดอาการซึมเศร้าได้ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวเราเข้าช่วงคุยกันบันเทิงครับ Direct from Washingtonเช่นเคยครับผมขอไล่5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินนี่ชื่อนี่ผมไม่คุ้นเลยเพราะไม่ได้ดูเลยสักเรื่องนึงนะครับ Happy Death Day to You อันดับ5อันดับ4 What Men Want แหมเรื่องนี้น่าสนใจเราไม่รู้นะผู้ชายต้องการ
เมื่อก่อนมี What Women Want
What Girl What Girl Want นะครับอันดับ3แหมหนังนี่บอกได้เลยมารับวาเลนไทน์แน่ isn't it romantic romantic แค่ไหนไม่รู้นะจะติดอันดับ3เข้าใหม่อันดับ2มาอีกแล้ว Lego Movie ภาค2 The Second Part ถ้ามีภาค3นี่คุณ
ก็ไม่น่าจะพลาด
ไปดูมาแล้ว2ภาค
สงสัยไม่รอด
ต้อง
ดูต่อถ้าไตรภาคนะครับแล้วก็อันดับ1 Alita Battle Angelเทพธิดาสงครามอ
ันนี้ไปคุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ค่ะ
แต่ว่าหนังที่เราจะคุยวันนี้ก็เป็นภาค3เหมือนกัน
ครับ
ครบตรายภาคแล้วเหมือนกันซึ่งผมก็ดูมาตอนแรกตอน2ไม่ได้ดูแต่เดี๋ยวมีผู้รู้2คนกูรู2คนจะมาคุยกัน How to Train Your Dragon ภาค3ครับครับอย่างที่บอกนะครับ How to Train Your Dragon 3หรือภาค3เป็นแอนิเมชันที่คุณสมพศสุภาผลกับคุณนิติการกำลังวันไปทดสอบมาสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังบรรยากาศจากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้กันก่อน
Toothless has a girlfriend
I've hunted every Night Fury except yours Hand him over
I will never give him up
Then I will destroy everything you
ผมดูภาคแรก
ครับ
น
ี
่ t ทูตเลสหรือไอ้ฟันหลอนี่เป็นชื่อของมังกรน้อย
เขาชื่อน้องเขี้ยวกุด
เขี้ยวกุดหรอเมืองไทยแล้วเรียกว่าเขี้ยวกุดนะ
เรียกน้องฟันหลอ
น้องฟันหลอแล้วก็เบเด็
กครับก็ How to Train Your Dragon ก็ภาค3แล้วก็เป็นไตรภาคตอนนี้หนังครบหนังเนี่ยต้องมาเป็นไตรภาคเขาว่าอย่างนั้นแต่ก็เป็นภาคสุดท้ายเป็นหนังที่สร้างจากหนังสือก็มีเป็นไตรภาคเหมือนกันดังนั้นก็แน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็ต้องมี3ภาคต่อจากภาคที่แล้วตอน How to Train Your Dragon ภาค2เนี่ยปี2014ดังนั้นก็อีก5ปีต่อมา
คือนับรวมแล้วอ่ะตั้งแต่ปี2010มาจนถึง2019จนภาคล่าสุดที่2019นั่นแปลว่า10ปีพอดี
โอเคปูพื้นนิดนึงเรื่องแรกเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างเด็กน้อยกับมังกรและลูกมังกรกำพร้านะคร
ับ
ตอน2นี่เป็นยังไง
ตอนที่2ก็เป็นลักษณะของเขาเนี่ยกำลังจะได้รับเลือกขึ้นเป็นหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่บ้านว่าหัวหน้าเผ่าว่าอย่างนั้นก็มีเรื่องของการที่ช่วยเหลือมังกรด้วยค้นพบมังกรแล้วก็ต้องปกป้องหมู่บ้านและมังกรเนี่ยจากผู้รุกรานซึ่งเป็นพวกกลุ่มล่ามังกรพอมาภาคที่3นี้ก็เป็นการเติบใหญ่ของฮิคัปหรือเด็กน้อยผู้นี้อีกทีจากเด็กเล็กๆภาคแรกเนี่ยเป็นเด็กที่ขี้ขลาดไม่ค่อยเป็นเด็กขี้กลัวเป็นเด็กอ่อนแอแต่ว่าช่างคิดแล้วก็ช่างประดิษฐ์พอภาคที่2นี่ก็เริ่มเห็นพัฒนาการของเขาแล้วว่าเริ่มเป็นผู้ใหญ่ภาคนี้ก็เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเลยนะครับแล้วก็มีแฟนนะฮะก็เป็นหัวหน้าหมู่บ้านต้องเหมือนเดิมคือต้องงานของเขาคือการช่วยเหลือมังกรที่ถูกมนุษย์เนี่ยจับหรือว่าทำร้ายเนี่ยเอามาเลี้ยงไว้ที่หมู่บ้านด้วยความที่ช่วยเหลือมังกรก็ทำให้มังกรเนี่ยมาอยู่ที่นี่จนเรียกว่าแน่นอึดอัดและกลายเป็นชุมชนแออัดของมังกรอยู่ที่หมู่บ้านก็ แล้วแน่นอนพอมีมังกรมาเนี่ยก็มีมนุษย์นักล่ามังกรที่จะเล็งที่จะมาทำร้ายเขาก็เลยต้องเพื่อที่จะช่วยทั้งมังกรแล้วก็ช่วยทั้งชนเผ่าของเขาก็เลยต้องหาดินแดนใหม่เป็นดินแดนที่เป็นตำนานดินแดนที่มีแต่คนพูดถึงแต่ไม่มีใครเคยไปถึงเรียกว่า The Hidden World
หรือว่าถ้าภาษาไทยบ้านเราเขาเรียกเมืองลับแล
ว่าอย่างนั้น
ผมเรียกนิคมมังกรก็คือไปแสวงหาดินแดนที่จะให้มังกรอยู่ได้อย่างมีความสุข
ใช
่คุณนิติการไปดูมาเหมือนกันมีมุมมองอะไรที่จะเสริมหรือแตกต่างไหมจากหนังเรื่องนี้ที่คุณทรงพจน์เนี่ยให้ภาพรวมไปแล้วว่าเนี่ยเป็นแนวทางหรือเป็นธีมของหนัง
เป็นแบบภารกิจอันยิ่งใหญ่ตามมาด้วยความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งของระหว่างไม่เพียงแต่ตัวฮิคัปก็คือตัวนักแสดงนำยังรวมถึงเจ้าเขี้ยวกุดด้วย
เพราะว่าขวัญใจของหลายๆคน
ใช่ซึ่งค้างไปในภาค2ก็คือมังกรตัวเทพเนี่ยตายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เจ้าเขี้ยวกุดเนี่ยกลายเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดามังกรก็เลยเป็นการค้นพบอะไรบางอย่างว่าจริงๆแล้วเส้นทางของมนุษย์และมังกรนั้นมันเหมือนเป็นเส้นขนานซะเหลือเกินทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันผูกปมดราม่าเข้าไปอีกทำให้เรารู้สึกว่าโอ้นี่มันไม่ใช่แอนิเมชันของเด็กๆผู้ใหญ่ก็ต้องเสพไปด้วยเพราะว่าต้องเข้าใจความดราม่าในเรื่องนี้เข้าไปด้วยนะคะโดยส่วนตัวแล้วชอบตั้งแต่ภาคแรกเพราะว่าเขี้ยวกุดเนี่ยเขามีเสน่ห์เขาน่ารักเขาตลกแล้วก็มาผนวกกับตัวไนท์เฟรี่ตัวผู้หญิงสีขาวตัวเพศเม
ีย เป็น White Fairy
ใช่ซึ่งภาษาไทยเขาเรียกเจ้าเพลิงนวล
เจ้าเพลิงนวลคือเขี้ยวกุดเนี่ยตัวสีดำล้วน
เขาเรียกเพลิงน
วลอันนี้ก็เจอแฟนสาวนี่เพลิงนินนะเป็นตัวสีขาวเป็น
เพลิงนินไปเจอเพลิงนวลเขาก็จะต้องไปมีบรรยากาศกุ๊กกิ๊กกันนะคะก็เป็นอีกมุมที่น่ารักส่วนอีกมุมนึงก็คือเห็นมิตรภาพและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเขี้ยวกุดกับฮิคัปที่เขาเหนียวแน่นกันมากจริง
ๆมันเป็นแอนิเมชันแต่ผมเชื่อว่าหนังแอนิเมชันทุกเรื่องมันมีเมสเซจน
ะ
มันมีเนื้อหามันมีเนื้อหาอะไรที่ส่งผลมาถึงชีวิตหรือว่าโลกปัจจุบันเรื่องของอะไรการปกป้องอะไรที่ใกล้จะสูญพันธุ์ยังไง
คือพูดถึงในแง่ของตัวฮิกับเองเนี่ยเขามีการต่อสู้ไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียวเพื่อคนอื่นเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังแล้วก็เพื่อความฝันของตัวเองเพื่อจะทำยังไงที่จะไปถึงจุดนั้นโดยที่แม้จะเจออุปสรรคมากมายอันนี้เป็นสิ่งที่เอาไปใช้ได
้ส่วนมุมของดิฉันเนี่ยคือ เรื่องที่มันเป็นเบสิกของโลกเลยคือไม่ว่าเราจะผูกพันกันแค่ไหนก็ตามการจากลามันเป็นของแท้แน่นอน
ก็ต้องลากันเลยยังไง
ก็ต้องลาลายกันเลย
พอเปิดประตูให้ลาก็ต้องลาเพราะฉะนั้นนี่จะขอลาไปด้วยผลงานชิ้นหนึ่งของ Queen
ครับ
ซึ่งเรื่องราวของวง Queen เนี่ย The Bohemian Rhapsody ได้รับการเสนอชื่อเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีแล้ว Queen เองเนี่ยก็จะได้รับเชิญไปแสดง ในงานแจกรางวัลออสการ์เอ๊ะมันยังไงเอ๊ะมันเป็นสัญญาณยังไงหรือเปล่าม
ันเป็นสัญญาณว่าไม่รู้จะได้รางวัลอะไรบ้างคืออาจจะไม่ได้รางวัลอะไรเลยแล้วก็เลย
เชิญไปเล่นซะหน่อย
ให้เป็นเกียรติหน่อย
ถึงอย่างนั้นก็ตามถึงจะยังไงเราก็จะส่งท้ายวันนี้ด้วยเพลงเก่งของ Queen นะครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาพล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Buddy you're a boy make a big noise playing in the street gonna be a big man someday you got mud on your face you big disgracekicking your can all over the place singing we will rock you we will rock you buddy you're a young man hard man shouting in the street
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ